Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și povești. La 24 de ani a rămas paralizat de la brâu în jos în urma unui accident de motocicletă, iar viața lui s-a schimbat brusc. A vrut să se sinucidă pentru că nu mai avea sens viața lui, însă când a realizat câte se pot face chiar și într-un scaun rulant, a început să lupte pentru visele lui. A făcut 4 facultăți, s-a angajat și a deschis propria asociație și mai târziu și-a înființat propria firmă pentru dispozitive medicale. Iar în 2020 și-a deschis o clinică de recuperare neurologică. Și nu se oprește aici. Dorește să deschidă un spital de recuperare. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Astăzi la Oameni și Povești îl cunoaștem mai bine pe Marius Stratulat. Bine ai venit, Marius!
Să rămână, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Și eu îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu. Ești un model pentru foarte multe persoane, inclusiv pentru mine. Ai realizat atât de multe lucruri, cu multe provocări în viață și demonstrezi că se poate. Cei care ne ascultă și ne văd acum vor înțelege despre ce este vorba, o poveste de viață impresionantă. La 24 de ani ai avut un accident de motocicletă care ți-a schimbat viața radical. Însă am dorit să știm cum era Marius Stratulat înainte de acest accident.
Așa e, la 24 de ani am avut un accident de motocicletă care mi-a schimbat radical viața. Înainte de accident, păi m-am născut în Comuna Vidram. De fapt, în București m-am născut, dar în Comuna Vidram am crescut. Până la 24 de ani am învățat în școala generală de acolo din localitate și în liceu, într-un liceu tehnologic.
Ai făcut ce
ulterior. Ulterior m-am înscris și la facultate, dar am avut ambiția să depășesc cumva condiția de locuitor la comună sau la sat.
Excelent.
Și am vrut să fac ceva mai mult și am făcut prima facultate, a fost la management marketing, după care am plecat și în Marea Britanie să fac ceva practică. A trebuit să mă întorc, am avut o problemă personală.
Ce s-a întâmplat? În ce an te-ai întors în România?
În 2007. Uh-huh. M-am întors pentru că tatăl meu a avut o problemă medicală. A aflat că are cancer și...
Ce fel de cancer?
Era un cancer de piele cu metastaze pulmonare.
A aflat...
S-a dezvoltat foarte, foarte repede. Medicul îi dăduse doar 4 luni de zile.
Wow.
De trăit și n-a mai reușit să trăiască 4 luni, ci doar o lună.
A fost fulgerător.
Fulgerător, da. Nici el n-a apucat să conștientizeze ce se întâmplă, dar...
Cum te-ai simțit atunci? Cum a fost pentru tine? Ai venit din Marea Britanie, ai mai stat puțin cu tatăl tău și s-a stins.
A fost devastator că urma să pierd un om care mi-era foarte drag și nu știam ce să cred, dacă e doar un vis sau chiar așa se întâmplă în viața reală. Dar, din păcate, s-a întâmplat asta.
După aceea, ți-ai continuat studiile?
După aceea m-am angajat, în primul rând. M-am angajat la metrou. M-am trezit așa dintr-o dată stâlp în familie și a trebuit să mă angajez. M-am angajat în locul tatălui meu la metrou. Lucram noaptea la Metrorex și ziua făceam instalații electrice, automatizări. Îmi plăcea foarte mult electrica și electronica.
În 2011-2012 ai avut 2 accidente. Te rog.
Așa e, da. În 2011 eram parcat cu mașina pe o stradă, pe un drum județean chiar. Când am ridicat capul din pământ, m-am trezit cu o mașină care intra frontal în mașina mea. Am ajuns la spital cu un picior rupt și se pare că eram atunci, cumva mă pregăteam pentru următorul accident, soarta. Eu și cred în soartă.
6 luni mai târziu?
6 luni mai târziu, fix 6 luni, am avut accidentul de motocicletă, din care n-am mai scăpat așa cu un picior rupt. M-am ales cu o coloană ruptă și jumate din corp pierdut cumva. De la piept în jos nu mai simt și nu mișc.
Ce ți-aduce aminte din ziua respectivă? Cum s-a întâmplat?
Eram cu motocicleta unui prieten. făcusem schimb cumva de motoare, că am umblat la ea, făceam și pe mecanicul un pic cu motocicleta lui. Am plecat în probe și cred că era într-o luni, dacă nu mă înșel.
Veneai? De unde?
Mă duceam înspre casă să-mi fac un duș și să mă pregătesc pentru job, seara, după masă. Am ajuns în capătul străzii unde locuiesc și m-am gândit că, de fapt, n-are rost să mă mai duc până acasă, mă duc îmi iau motocicleta mea și fac schimbul pe drum. Pe parcurs n-am mai apucat să ajung la prieten să-i las motocicleta. Într-o curbă era o mașină parcată, cineva de pe contrasens venea tare, venea cu viteză și se îndrepta spre mine. A depășit mașina în curbă, iar eu m-am speriat, m-am impacientat, am pus mâna pe frână, am frânat brusc, m-am alunecat, mi-a venit motorul în piept și eu am venit cu spatele într-o bordură. Atunci, cumva, coloana mea s-a fracturat.
După acest impact, ai fost conștient sau...
Nu, eu mi-am pierdut cunoștința. A venit serviciul de ambulanță. Am aflat ulterior că protocoalele pe care ei trebuiau să le respecte nu le-au respectat cu strictețe.
Ce s-a întâmplat?
În salvare, inconștient fiind, m-am ridicat în picioare. După asta m-au legat de targă.
Deci trebuiau inițial să te lege?
Trebuiau inițial să mă imobilizeze, să mă lege de targă, da. Și
asta
să
cum s-a afectat coloana? Te-ai ridicat într-un moment în care e foarte vulnerabilă?
Păi, în momentul în care am avut impactul cu bordura, cu siguranță a fost o fractură vertebrală. După asta, ea nu mai trebuia mișcată, coloana, trebuia doar să se repare. Iar acolo s-a produs încă o mișcare care a cauzat, se pare, mai târziu. Nu acuz, în momentul de față nu acuz pe nimeni, așa a fost să fie, cum spuneam, destinul, soarta.
Și după această...
După asta... Mie mi se pare comic acum când mă uit la povestea din trecut, pentru că nu o judec. Am ajuns la spital și m-au scăpat cu targa din ambulanță. Da. M-au scăpat acolo.
Este trist ce se întâmplă în România. Pentru că...
Se poate spune trist, dar e povestea mea și
da,
eu privesc altfel.
Da, cu siguranță, dar așa, pe ansamblu, dacă stai să te gândești, cadrul medical... Se întâmplă astfel de accidente cu persoane rănite care sunt foarte vulnerabile și fiecare mișcare contează.
Da, pe parcursul vieții mele în lumea medicală am descoperit că lucrurile nu sunt așa cum sunt chiar prezentate. Sunt foarte multe cazuri și de malpraxis, sunt foarte mulți oameni care ocupă locuri și nu le merită în sistemul medical. Neinstruiți sau neînvățați sau neatenți la cursurile pe care le-au făcut, dar din păcate lucrurile astea se schimbă din altă direcție, nu din direcția noastră.
Din fericire există și oameni competenți, oameni serioși care își fac treaba și datoria și asta este foarte bine, însă da, există și uscături în fiecare pădure. Voiam să reluăm discuția în momentul în care ai ajuns la spital. Ai fost inconștient cât timp?
Am fost inconștient 3 zile. După 3 zile m-am trezit în spital și prima mea imagine a fost... erau paturile albe, era dimineața de vreme și am crezut că sunt pe plajă undeva. Și am vrut să mă ridic, am văzut că nu se poate. Maica mea și-a dat seama că m-am trezit din comă și mi-a zis, stai liniștit, ești în spital, vorbim, culcă-te la loc și ne vorbim când te trezești. Așa am și făcut, numai că dimineață, când deja era în program de lucru, am zărit o persoană îmbrăcată în costumație medicală, am crezut că e ceva care ar putea să mă îndrume cu vis-a-vis de situația pe care o aveam atunci. Și am întrebat ce s-a întâmplat și când îmi va trece anestezia. Și s-a uitat așa lung la mine, zice, tu nu știi? Păi n-am ce să știu, că abia m-am trezit. Zice, tu ți-ai rupt coloana, nu o să mai mergi niciodată. Am descoperit ulterior că de obicei veștile de genul ăsta se dau de către un personal specializat, că e medical sau că e psihologic.
Și tu pe cine întrebasei?
Era o femeie de serviciu.
Și știa despre cazul tău și ți-a dezvăluit într-un mod dur
starea
ta.
Da, a fost un impact
cum te-ai
brutal
simțit?
Pentru mine.
Da. Cum te-ai simțit atunci?
Cred că au fost cele mai lungi 5 minute din viața mea și mi-au trecut toate clipele pe care le-am trăit până atunci, mi-au trecut fulgeri prin minte. Dar am ajuns la sfârșit să trag o linie și să spun că ok, am avut foarte multe momente pe care le-am trăit, probabil că alții nu le-ar fi trăit și cred că e de ajuns, adică aici pot să mă opresc.
Ai vorbit ulterior cu medicul, ce ți-a spus?
N-au fost foarte sociabil, nici foarte comunicativ cu mine. Mi-au spus după ce mă repar la plămâni, că am avut și plămânii perforați, mă vor opera de urgență ca să-mi stabilizeze coloana. După o lună de zile nu s-a întâmplat asta, eu eram reparat deja după 2 săptămâni, mă reparasem la plămâni, nu m-au operat nici după o lună.
Și ce ți-au comunicat?
Mi-au spus verde în față că o să fiu un spectator la propria mea viață și viața mea va însemna doar împins de la spate, șters la fund de cineva, hrănit de altcineva sau de acești persoane. Spectator, pur și simplu.
Cum ai primit vestea asta?
Nu foarte deschis. Nu știu dacă e o veste pe care cineva vrea să o primească în viața asta. E un moment dramatic să afli că tu vei rămâne doar un spectator. N-am vrut să accept asta. Dacă viața mea ar însemna să fiu un spectator, prefer să se termine filmul aici. Am încercat de câteva ori, nu mi-a reușit, din păcate, sau nu știu, din fericire acum. Familia mea n-a fost atât de deschisă la dorința mea.
Ce doreai să faci mai exact?
Aș fi făcut orice, nu știu, orice.
Să-ți iei capăt zilelor.
Să opresc zilele.
Și părinții, mama ta și-a dat seama de intențiile pe care le aveai.
Și nu mai lăsa nici măcar o furculiță lângă pat. Mi-ascundea tot. Adică lângă mine nu era nimic. Era teamă.
Cu toate astea, după 4 luni, te-ai interesat să fii operat la coloană?
Nu doar după 4 luni, că imediat după ce m-au trimis din spital acasă, după o lună de zile mi-au zis, mergi acasă și de aici te descurci. Am întrebat ce am de făcut mai departe și au zis o să găsești tu variante, adică cumva trebuia să angajez personal specializat ca să aibă grijă de mine, ceea ce mi se părea cumva de filme
exact.
SF în România, să angajez, să-ți permiți din salariu nu aveam, pensie nu, ajutor de handicap încă nu, că e, și asta e un subiect de discutat, e greu de abordat. N-aveam niciun venit practic și cum urma să angajez pe cineva care să aibă grijă de mine dacă nu avem venituri. Și am mers acasă, am răsfoit tot ce înseamnă internet și am descoperit că se poate. Am găsit o fundație undeva prin Ilfov și le-am zis că vreau să trec de la un scaun ortopedic la un scaun activ.
Până
nu știam
atunci,
ce înseamnă asta.
Până atunci ai mers să-ți faci operația.
Da. Până atunci am mers să...
Da, te-ai operat.
Să mă operez.
Unde te-ai operat? Deci, practic, tu ți-ai căutat medicul.
Mama mea n-a încetat încă după ieșirea din spital. N-a încetat să caute medici. Cred că a fost la vreo 20 de medici să...
Întrebe.
Caute pe cineva care să mă opereze. Să accepte, pentru că leziunea era într-o zonă foarte fragilă pentru o operație, numai că eu simțeam că paralizez și mai sus de afecțiune, de lovitură, începeam să nu mai simt nici mâinile și în Colentina am găsit un medic dispus să mă opereze, bineînțeles, pe semnătură, cu toată documentația necesară, dar a fost dispus să riște
să-i
și
termine.
El pentru mine, da.
Cât te-a costat această operație?
A fost o operație costisitoare. Au costat instrumentarele și ce mi-a implantat în coloană, pentru că spitalul de stat în momentul ăla nu dispunea de cele
instrumentare.
Instrumentare, da.
Și practic cât te-a costat?
Undeva la 20.000 de lei, 200 de milioane.
N-aveai niciun venit?
Nu.
Și cum ai făcut rost de banii ăștia?
Păi, e o discuție... Nu știu cum să o prezint, dar în 6 luni de la accident aveam undeva la 800 de milioane datorie.
Wow.
Adică tot felul de dispozitive de care persoanele care au o leziune la coloană depind până la un moment dat. Medicamente, la fel, apăreau tot felul de oportuniști pe parcursul ăsta care încercau să-mi vândă tot felul de tratamente miraculoase care mă ridică mâine în picioare, sau chiar ieri, și dădeam bani, pentru că aveam speranța că dacă nu pot să opresc tot parcursul ăsta, măcar să mă fac bine. Și asta mă băga în datorii.
Medicul din Colentina a acceptat să-ți facă operația. Ai achiziționat instrumentalul respectiv. Ce ai spus înainte de operație medicului?
Nu cred că i-am spus ceva. Am dat mâna cu dumnealui.
L-ai rugat ceva?
I-am zis
ceva?
Că ne vedem după operație în caz că iese bine. Și asta a fost tot.
I-a fost teamă că vrei să te sinucizi?
Da, da, asta a fost după operație.
După?
După operație mi-a zis că dacă intervenea devreme, adică imediat după accident, erau șanse mari să mai prind ceva șanse de recuperare. Însă atunci era deja foarte târziu, mi-a scos din măduva spinală fragmentele de os, dar șanse erau spre zero. Și așa a fost, zero.
Câte ore?
L-am rugat să-mi lase cateterele venoase care erau băgate până în inimă. L-am rugat să mi le lase acolo și să-mi lase o seringă pe masă și n-a vrut. A fost momentul în care el a zis, ok, luați tot de pe lângă el că stai nebun să se sinucide.
Deci erai încă în perioada de depresie, anxietate.
Da, da. A mai fost încă vreo 2 luni în depresie, după care mi-am acceptat situația. Am zis, ok, dacă nu pot să mor, trebuie să fac ceva, cumva, să-mi plătesc datoriile, în primul rând. Iar, hai să spun una comică.
Te rog.
Am rugat-o pe maică mea, fiind încă internat în Colentina și așteptând să mă externeze, am rugat-o să mă ducă la Ștefan cel Mare, la metrou, și să mă lase acolo o jumătate de oră, măcar. Săraca plângând, m-a dus la Ștefan cel Mare și am zis, băi, mamă, înțelege că măcar varianta asta, adică măcar cerșetor să devin, dacă altceva nu pot să mai muncesc. Și am stat cu mâna întinsă acolo, un leu n-am primit toată ziua. Bine, toată ziua. Am stat, vreo oră.
Da.
Mie mi se pare comic acum. Maica mea plângea atunci în hohote chiar. N-am reușit și atunci am zis, milă, nu vreau de la oameni, trebuie să fac ceva.
Și?
Indiferent ce.
Și ai început să iei viața...
Și am început să caut pe internet. Cum ziceam, am căutat foarte multe detalii despre ce înseamnă traumatism vertebromedular, despre ce înseamnă o coloană ruptă și ce înseamnă să începi o viață de la zero când ești, de fapt, la începutul unei vieți. Am descoperit multe informații. Ulterior mi-am făcut și un prieten în Marea Britanie și mi-a zis să vin acolo, că mă învață sistemul.
Dar până atunci ai mers să-ți iei un scaun rulant. Cum ai făcut rost de acest scaun?
Căutând pe internet am găsit informații despre acea fundație de care spuneam. Le-am spus că vreau să trec de la etapa de
spectator
la un spectator activ. Și când am ajuns la fundație, în birou, am deschis ușa și am văzut pe cineva în scaun. Nu știam la telefon că e în scaun. Mi s-a prezentat. Imediat a intrat în același birou încă o doamnă pe care mi-a prezentat-o ca fiind soția dumnealui.
Tot în scaun.
Tot în scaun, da. Și am fost, cum adică, tu și muncești, tu ai și soție, adică tu ai familie și muncești, adică și eu pot să fac asta? Și zic, bineînțeles, da. Trebuie doar să vii cu mine, să-ți fiu mentor o perioadă, să vezi cum ar trebui să decurgă lucrurile. Și așa am făcut.
Ce s-a propus pentru început?
A fost o propunere de a intra brusc în viața asta activă. Mi-a zis că are o competiție de basket în fotoliu rulant și am zis, există posibilitatea să joci și basket în fotoliu rulant? Și a zis, da, hai să vezi. Eu am crezut că mă duc spectator numai că m-a băgat și în meci. Bineînțeles că n-am fost, nu știu dacă trebuia să fiu la un standard atunci, eram doar pe teren. Alergam după o minge și mi se părea că eu joc basket. Dar asta a fost începutul vieții mele active.
Și da. În sport ai avut de-a lungul timpului mai multe performanțe. Te rog să ne împărtășești.
Pe parcurs, da. Mi-a venit ambiție și am zis, eu trebuie să dovedesc că pot. Păi echipa de basket în care Filip m-a introdus, cu acea echipă de basket ne-am dus până în vârf, în România. A fost echipa campioană națională.
Wow.
La basket. După asta am făcut atletism și am zis că și aici vreau să dau cei mai buni. Performanțe locale sau naționale. Am încercat să văd, să-mi bat un record dar în încercărilor și am încercat foarte multe sporturi. Uite, de exemplu, am încercat și powerlifting. Am ieșit vicecampion.
Wow, felicitări!
După asta am vrut să fac climbing și mi se părea incredibil cum pot să urci.
Și cum să te cațări doar folosindu-te de mâini, da.
Și antrenorul mi-a zis că este posibil doar dacă ai voință. Și am zis, eu sunt un butoi de voință, trebuie doar să încerc. Și așa e, am făcut climbing și am ajuns până în vârf.
Și mai multe sporturi de-a lungul timpului.
Am făcut și tir cu arcul.
Wow, foarte frumos.
Aici m-am ambiționat și mai tare și am fost campion național la arc olimpic. Vicecampion național la arc de vânătoare.
Excelent! După această perioadă ai mers în Marea Britanie, ai spus că știai acolo pe cineva și aveai și o asigurare medicală pentru perioada în care tu lucrasei.
Da, doar că sistemul medical în Marea Britanie e total diferit de al nostru și total inclusiv. Am mers la prietenul meu, Mișa, din Marea Britanie, care mi-a spus că pot învăța foarte multe lucruri și pot să fac reabilitare medicală la ei în sistem. Aveam asigurare medicală, plăteam acolo, bine, plătesc și acum, și m-a dus la un spital care se dovedea a fi cel mai mare spital de reabilitare din Europa. Doar că acolo, cei doi medici care m-au consultat au căzut de comun acord că eu nu sunt de internat și de făcut recuperare. Și m-au pus la masă să-mi dea un sfat. Tu trebuie să înveți ce ai de făcut pentru tine și să promovezi și altora. Cu siguranță, dacă te duci în România, ai ce învăța foarte mulți oameni acolo, dacă înveți de aici. Și așa s-a întâmplat.
Și ai învățat?
Am învățat acolo tot ce înseamnă
să... Cât timp ai stat?
Nu foarte mult atunci, cred că vreo 2 luni, dar periodic merg.
Și ce ai învățat, pe scurt?
Cum să îmi trăiesc viața ca o persoană normală și să fac abstracție de scaunul pe care merg, în primul rând.
Excelent. Ai venit în România cu o mentalitate schimbată legată de viitorul tău, de propria ta viață. Și ce ai făcut mai departe?
M-am înscris voluntar la fundația care a reușit să mă scoată din depresie. Am făcut un an și un pic de voluntariat. După care m-am angajat acolo încă vreun an și un pic. Și la un moment dat lucrurile au luat în direcții diferite.
Ți-ai găsit un alt job.
Am hotărât că ar fi mai bine să merg pe partea medicală. Îmi plăcea mai mult să promovez și să stau de vorbă cu oamenii care aveau nevoie direct de dispozitive. Eu eram unul dintre utilizatori și încă sunt. Și cumva le spuneam oamenilor că eu încerc produsele pe pielea mea și când le promovam, oamenii empatizau cu situația mea și eu cu a lor. Și
practic, am zis vindeai că asta produse e medicale, nu?
Da. Și în continuare fac asta, chiar dacă sunt directorul la două companii.
Doar că atunci mergeai foarte mulți kilometri cu o mașină adaptată să distribui produsele respective. Îți aduce aminte cam ce distanță ai făcut dintr-un punct în altul, cea mai mare distanță, să spunem.
Cea mai mare distanță ca, în interesul firmei?
Da, acestui job, da.
Nu știu, vreo 600 de kilometri.
Wow!
Și ulterior, după ce am deschis propria companie, am făcut mii de kilometri în...
Și o să vorbim despre afacerea ta. Practic, asta te-a format în acest domeniu medical și ai observat care sunt nevoile celor care trec prin situații similare cu cea a ta.
Aici a fost simplu cu nevoile, pentru că
știai și tu.
Eram în aceeași situație cu oamenii cărora le promovam dispozitivele și mereu căutam ca dispozitivul să fie și mai bun decât cel pe care l-am acum, dar dacă se poate să fie și la un preț convenabil sau accesibil tuturor. Și am zis, de ce n-aș face asta pentru noi? În 2014 am înființat un ONG.
Ok.
Și am crezut că așa va merge. Am crezut că un moment în care ai statutul de ONG, toată lumea te privește altfel și toată lumea vine să zică, hai să te ajutăm să îți faci proiectele. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Noi am făcut niște proiecte pe care le-am susținut o parte din banii noștri și am descoperit că nu e direcția
bună. Nu era suficient.
Bună.
Și
nu
practic tu trebuia să faci rost de finanțări mergând la diferite firme.
Încercam să fac rost de finanțări.
Vreo experiență de genul acesta care ți-a rămas în minte și poate te-a motivat să schimbi total?
Îmi aduc aminte de experiența care m-a marcat și m-a făcut să deschid unul dintre furnizori. Una dintre companii. Stabilind o întâlnire cu directorul unei companii, o doamnă director, ne primește în birou și când am început să vorbesc și-a dat seama că de fapt ajungem la partea în care dacă dumneavoastră redirecționați cei 20% din impozitul pe profit, vi se scad din impozitele către stat. Și era o formă de a cere bani. S-a uitat la secretar și spune, nu ți-am spus să nu mai primești cercetori în biroul meu? A fost un moment în care și dădeau lacrimile și am zis, băi, nu se poate așa ceva, adică de ce îți privi ca cercetător când eu îi promovez ce facem noi și să ne dea niște bani pe care oricum îi dă statului, adică nu era ceva să-mi dea din buzunar, n-am venit să stau cu mâna întinsă, mi-am cerut milă și niciodată n-am cerut milă, cred că de asta am fugit cel mai tare. Sau ambiția, cred că din asta mi-a venit, din a nu cerși milă sau a nu fi privit cu milă. Ăsta a fost momentul în care m-am dus la birou și am zis, Nicu, asociatul, prietenul și cel mai bun prieten al meu este Nicu, cu care am și făcut ONG-ul, m-am dus la Nicu și am spus că eu nu vreau să mai cer bani la nimeni. Dacă vrea, hai să mergem mai departe, să facem o firmă care să ne producă nouă bani. Și așa am pornit Medical Services for Neurology, este firma care astăzi este distribuitor național și internațional de dispozitive medicale.
Cum a fost în primii ani? Cât ați investit? Cum a fost? Știu că l-a început cu greu.
Eu știam care e direcția în care voiam să mergem, însă Nicu nu. Și noi am fost sprijinul unul pentru celălalt. El la un moment dat zice, bă, nu vezi că nu scoatem nimic din asta, adică nu putem să ne mai finanțăm în continuare, n-ar fi mai bine să renunțăm? Și am zis, nu, hai să mai încercăm un pic. Am apelat la bănci, am apelat la tot felul de variante de a convinge furnizorii noștri să ne lase cu plățile mai târziu. Ideea e că în primul an am avut vreo 3.000 de lei sau 6.000 de lei, nu mai știu, cifra de afaceri. Adică noi cheltuiam mai mult decât produceam.
Investați și voi banii voștri în firmă.
Da, pensiile, veniturile noastre, a mea și a lui Nicu, s-au investit inițial, cred că vreo un an jumate, 2 ani am investit pensiile noastre în firmă.
Care a fost primul client? Îți mai aduci aminte?
Primul client a fost la Maramureș. N-aveam contract cu niciun serviciu de curierat pentru că aveam un client și a trebuit să găsim o variantă să vor să livrăm noi. Trebuia să semnăm și cu cardul pacientului. Și am zis, ok, cumpărăm un laptop, mergem până la Maramureș și livrăm produsele. Produsele lui costau 1.000 de lei. Iar noi cheltuiam 1.500 de lei. Adică cam așa am făcut noi.
Deci ați pus bani ca să puteți să îi distribuiți respectivul produs și apoi rămâneați pe minus.
Da, ideea e să nu, era să nu pierdem un client și un prieten, că de fapt 99% din oamenii pe care îi avem astăzi beneficiarii produselor sunt și prieteni de-ai noștri, îi cunoaștem pe fiecare în parte.
Când a început să se miște ceva în firmă și să vedeți și profit și să simțiți asta?
Abia din anul 3. Anul 1 și 2 au fost demoralizanți. Wow. Ne-am tot mutat. Primul spațiu l-am avut într-o încăpere de 6x5 și acum am ajuns de avem peste 1500 de metri construiți.
Excelent. Ce v-a determinat să nu renunțați pe tine și pe Nicu?
Nevoia noastră, în primul rând. Adică ne puneam în situația celui care avea nevoie de dispozitive, pentru că noi eram exact în situația asta. Și dacă cineva cu ambiție vine așa ca un războinic și la un moment dat cedează, e și în defavoarea oamenilor. Și noi nu doar că am distribuit dispozitive, dar noi am făcut și lobby și advocacy pentru persoanele utilizatoare de scaun.
Din anul 3 lucrurile au început să se îmbunătățească? Cum
din anul 3 am început să respirăm un pic ușurați, că nu ne mai rugam de furnizori să ne mai păsuiască un pic cu plățile. E adevărat că am început să mă sperii eu atunci, că nu m-am născut antreprenor și începeau să intre mai mulți bani, dar din ce în ce mai mulți bani trebuia să-și plătesc. Adică intrau bani mulți, ieșeau bani mulți. Și am început să investesc cumva în a citi cursuri de dezvoltare.
Și de business.
Și de business.
Practic, ați început să finanțați și propria voastră asociație.
Da.
Din banii
câștigați.
Din anul
3 am început să finanțăm ONG-ul, care de fapt asta avea scopul, firma, să producă bani pentru ONG. În primul an în care am făcut donații, adică al treilea an de firmă, am donat undeva la 300.000 de lei.
Wow! A fost foarte bine pentru început și acum cred că cifrele
sunt... Anul trecut am depășit 1.200.000 donați.
Wow. Felicitări! Asta este un parcurs de 7 ani, multă răbdare, perseverență și muncă multă.
Da, vă dați seama că pe parcurs am tot avut suișuri și coborușuri, adică mergea pe o parte mai bine, pe alta pierdeam. Am avut și contracte mari pe care le-am pierdut, dar le-am reluat, adică au fost ca un business,
exact,
doar că noi
exact
nu făceam doar business și nu facem doar business.
De-a lungul timpului ai cunoscut oameni care te-au tratat frumos, dar care poate te-au tratat și foarte urât.
Da.
Cum ai reacționat în astfel de momente și dacă ne poți împărtăși o astfel de experiență?
Cred că aici ar trebui să-ți povestesc una dintre experiențele mele în parcare.
Te rog.
De cel mai multe ori mă întâlnesc cu oameni în parcările supermarketurilor sau mall-urilor, care ei stau doar 5 minute și nu țin cont de cel care chiar trebuie să folosească locul ăla. Nevoia locului de parcare pentru o persoană cu dizabilități de a fi în apropierea intrării este pentru că locul poate fi mai lat, supradimensionat, pentru a ne deschide ușa și să urcăm în mașină sau să coborăm. Și pentru că poate avem nevoie mai repede la o toaletă sau poate avem nevoie să descărcăm un cărucior de cumpărături. Nimeni nu înțelege treaba asta, toată lumea stă 5 minute dacă îi întrebi. Și ieșind dintr-un mall, mergând spre mașina mea, am descoperit că cineva a parcat mașina lângă ușa mea. A trebuit să rog pe cineva să-mi scoată mașina din parcare, să-mi urc în mașină, să-mi pună scaunul în portbagaj. Și până să plec, apare și persoana care mi-a blocat mie accesul la ușă. Și îl întreb de ce a parcat acolo dacă el merge în picioare, când avea un loc de parcare normal în altă parte. Și zice, păi, bine, discuția a fost un pic mai vulgară,
da,
sau exprimarea lui a fost un pic mai vulgară. Mai lasă-i dracu și pe ăștia handicapați, că dacă aș fi într-o funcție care să decidă, eu nu le-aș mai da permise ăstora. Să stea numai în casă. Ce mai e să stea pe stradă?
El nu observase că tu
el nu
erai
că sunt
o persoană cu disabilități. Uite, mă întreb, când conduci, practic ai o mașină adaptată, ți s-a întâmplat vreodată să se defecteze și cum ai procedat?
De multe ori mi s-a întâmplat.
Și la drum lung, poate.
Cred că aș putea face un film cu întâmplări când mi s-a defectat mașina sau când am căzut din scaun.
Te rog să alegi una și să ne împărtășești. Pentru că aici se pot vedea și mentalitățile românilor, felul în care tratează pe cei cu dizabilități, felul în care sunt dornici să ajute.
Îți povestesc una când veneam de la Alba Iulia înspre București. Pe autostradă, motorul mașinii mele a crăpat. Pur și simplu s-a oprit. Din inerție m-am dus pe banda de urgență, am pus-o pe avarie și m-am uitat la Nicu, bă, trebuie să căutăm o variantă să ajungem acasă. Era februarie, frig afară, crăpau pietrele. Noi cu motorul oprit, deci căldură n-aveam de unde. Acum sună Nicu la câteva mașini să ne tracteze spre București. Bineînțeles, când auzi că suntem în scaun, n-au locuri să ne ia pe noi în platformă și atunci varianta era să ne ia cu platformă și e ilegal. Venit o mașină de poliție la noi și a zis, amendă că n-ați pus triunghiul. Păi, domn polițist, dacă deschid ușa mea, cine trece pe lângă mine? Și ajung și pe la televizor. Bine, atunci îți dau avertismente și tot m-am ales cu ceva.
Da. Da.
N-a fost chiar așa de înțeles că, că suntem amândoi în scaun și că nu ne putem da jos să punem un triunghi și eram doar pe avarii. A venit o platformă până la urmă, târziu în noapte. Menționez că nici eu, nici Nicu nu suntem alcoolici. Aia a fost ziua în care am băut până ne-am îmbătat.
Wow!
Da. Până la București a trebuit să ne care în mașina noastră pe platformă, pentru că nu avea loc în față să ne ia cu el. Ne-a adus o pătură care mirosea și a câine și a pisică.
Wow.
A pus-o Nicu pe el, l-am oprit pe nenea ăsta la un peco, ne-a luat ceva tare de băut și am băut două sticle până acasă. Am râs, îți dai seama la
acum
două zile.
Da, dar atunci nu a fost prea plăcut. Însă în momentul în care vă îndreptați tu împreună cu Nicu spre o tabără...
Da, mai fost o întâmplare...
Cum a fost atunci când vi s-a blocat mașina, s-a oprit, erați pe autostradă?
Eram la fel pe autostradă, doar că plecam și plecam înspre mare. Plecam la o tabără pentru persoane cu dizabilități, unde și eu și Nicu eram instructori de viață activă. Pe la kilometru 76, dacă nu mă înșel, o stație PECO, înainte de stația PECO, la fel, mașina s-a oprit. Din inerție, trag în parcare, opresc pe locul special destinat pentru noi și acum toate scaunele erau în portbagaj. Singurul deasupra era scaunul Nicu. Nicu are un scaun așa, micuț, ca de copii.
Da.
Ne-am chinuit să-l dăm jos de acolo. În mașină nu eram doar eu cu Nicu, mai era și încă o doamnă care era la fel paralizată de la gât în jos. Deci cumva trebuia să scăpăm de ea, că n-aveam cum să ajutăm doar noi să o plimbăm, să o cărăm cu scaunul. Am făcut rost de cineva care să vină să o ia doar pe ea, că altfel, altă variantă n-aveam.
Și ați rămas?
Am rămas în parcare, m-am dat jos, am ridicat capota să văd, făceam eu pe mecanicul, să văd ce se întâmplă. Am descoperit că sunt paralel cu mecanica, atunci am văzut că n-am nicio treabă. Am rugat, m-am mers la un domn care intrase chiar atunci,
în PECO, da.
Și l-am rugat să ne dea baterie, în ideea că poate nu mai avem baterie la mașină. S-a uitat așa scârbit la mine și zice, dar ce vrei, mă, să-ți cumpăr eu baterie? Și am zis, nu, v-am rugat doar să-mi dați curent de la bateria mașinii, pentru că noi am rămas cu mașina în pană și nu știu dacă e de la baterie. Între timp eu m-am dus să cumpăr cabluri, poate găsim pe cineva să ne alimenteze cu baterie. Când am ieșit, fiul acelui domn îl certa că a fost răutăcios cu mine și n-a ascultat povestea până la capăt, judecându-mă doar după aparență și că noi ăștia cu handicap am fi cercetori. Nu-i ceream nimic în afară de curent, nu ceva care să coste. A încercat să-mi pornească mașina, mi-a spus că nu mai are nicio șansă, că e mort motorul. Am scăpat între timp și de fata asta care era tetraplegică și de jumate din bagaje. Acum am rămas eu cu Nicu și câteva bagaje.
Cum să ajungeți la Constanța?
Cum să ajungem spre Constanța. Am sunat câțiva prieteni, am încercat prin parcare să găsim pe cineva care să ne ducă și dispuși fiind să plătim un plin de carburant până acolo. Adică nu plăteam, nu știu, puțin, plăteam da. Un plin. Și mergând la un domn care avea în stângă o doamnă, adică la volan doamna, i-am explicat situația, că am rămas cu mașina acolo, că suntem amândoi în scaun și că pare mașina destul de încăpătoare încât ar putea să ne ia și pe noi și plătim un plin de carburant. Reacția lui a fost nu vă iau mă, și-a închis geamul așa sictirit. Probabil credea că cer ceva în plus. Când a vrut să plece, nu i-a mai pornit mașina. Și am zis, da, Dumnezeu chiar există.
Da. Dar este și trist în același timp cum se raportează oamenii la astfel de...
Aparențele.
Da, da. Și nu observă că, de fapt, persoana respectivă este în nevoie și doar din exterior, fără să calculeze exact cum stau lucrurile.
Ați oricum, românii sunt specialiști la judeca aparențele, adică...
Ați reușit să ajungeți la Constanța?
Am reușit să ajungem la Constanța
cum?
Sunând la o companie care făcea transporturi cu un autocar. I-am explicat două persoane în scaun, în PECO, doar să intrați, ne luați cât de greu sau de ușor se poate. Și a zis, nu, ieșiți afară că nu fac popas. Ieșiți pe banda de urgență. Dumnezeu, nu avem cum să ieșim, că suntem cu fotolii rulante, ne ia vreo mașină pe capot. Bine, hai că intru eu. Și când a intrat în PECO și ne-a văzut, a făcut așa, aoleu, ăștia chiar sunt handicapat.
Credea că glumiți sau...
Credea că glumim.
Da.
Da. A fost o reacție...
Da. Și până la urmă,
pentru noi.
Da, ați ajuns cu bine. Sunt momente care te descurajează, însă te ajută să mergi mai departe. Și să...
Dar mă întăresc cumva, da.
Exact, exact. Firma a mers foarte bine după al treilea an și...
Firma e în continuu ascensiune.
Exact.
Contracte semnăm în continuu. Parteneri găsim în continuu, ne dezvoltăm departamente. Anul ăsta am mai deschis încă două departamente pentru recuperare ortopedică și pentru adaptare auto.
Ați început voi să organizați tabere în cadrul asociației voastre și ați construit ceva.
Acum am construit cazarea și partea de recuperare medicală.
Și...
De fapt, partea de recuperare medicală a pornit... Spun asta sau spun despre
cum
cazare?
Cum vrei.
Despre... Partea de recuperare medicală a pornit din ideea de a oferi ceva în plus beneficiarilor de dispozitive. Și am zis că pornim cu o sală de fiziokineto. O sală mică, unde oamenii să vină să facă recuperare pe banii noștri, cumva, pe banii ONG-ului. De la o sală mică de recuperare am ajuns la o clinică astăzi și anul ăsta am finalizat și partea de cazare.
În 2020 ați început demersurile.
În 2020, la sfârșit, început partea de recuperare medicală, iar anul trecut am început partea de cazare, anul ăsta e finalizată.
Cum ați reușit? Ați luat prin finanțare europeană, ați pus și banii voștri, cum a fost?
La partea de recuperare medicală, da, am apelat la un proiect european. Ce am reușit să luăm a fost 60 și ceva de mii de euro cu 10% cofinanțare. Am avut banii. Băncile ne-au ajutat enorm de mult pe toată perioada, pe tot parcursul nostru. Cred că am avut 2 milioane de euro credite până acum lejer. Adică peste 100 de miliarde.
Dar mergeți înainte și este profit. La clinica voastră medicală de recuperare sunt foarte multe persoane care vin cu diferite traumatisme. Ne poți da un exemplu care te-a impresionat?
Un exemplu care m-a impresionat, pot să-i spun, e un puștulică din Ialomița. Seara, mergând pe stradă, nu noaptea, seara, mergând pe stradă, s-a trezit, luat pe capotă de un nene care și băuse, i-a rupt gâtul.
A dat cu mașina peste el.
A dat cu mașina peste el, da.
Deci el mergea regulamentar pe stradă și a intrat
mergea
cu mașina.
Mergea pe marginea străzii, da, și un domn l-a luat cu mașina direct pe capotă. Paralizat fiind, a căutat câteva luni variante de a se recupera, a ajuns la noi imobilizat total, legumă, iar până astăzi am avut de furcă cu el și cu familia, dar de furcă în sensul bun, adică ne-au pus la muncă, ne-au dat teme de făcut. Și nouă conducerii clinicii și psihoterapeutului, Nicu e și psihoterapeut în cadrul clinicii, și personalul medical. Și chiar și aparatele au fost puse la treabă pentru el la maxim.
Și cum este acum acest băiat?
Acum
la 14
face 3
ani?
Face 3 pași singur și merge susținut.
Deci la 14 ani a avut accidentul și după 2 ani de recuperare...
Un an jumate.
Un an jumate. A reușit să facă 3 pași singuri.
Face 3 pași singuri și
cu coloana ruptă
susținut,
de la gât în jos.
Cu coloana ruptă de la gât în
jos.
E, nu e singurul caz. Noi mai avem cazuri, dar nu la fel de spectaculoase ca el. Ne mândrim cu el și au fost destul de comunicativ cu noi și ne-au explicat fiecare lucru pe care îl fac și au și ascultat ce li s-a spus să facă. Dar e un caz cu care ne mândrim.
Excelent. Cum arată programul tău, Marius? Ești o persoană foarte ocupată și mă gândesc că acum ai firma respectivă de distribuție a produselor medicale plus clinica medicală, dar și asociația.
Și mai deschidem o clinică medicală. Vă okay. Mai fi încă una.
Da.
O deschidem în drumul Taberei în București.
În București. Și cum este programul tău acum?
Dacă ți-l spun pe ăsta de azi, râzi.
Foarte încărcat.
M-am trezit la 6:40, m-am îmbrăcat, am stat 5 minute în pat și 5 minute au devenit 2 ore. Adică pe la 9 fără un pic m-am trezit din nou, m-am dus la birou, mi-am făcut treaba pentru jumătate de zi.
Exact.
În 2 ore. După care am venit la tine la emisiune. Dacă nu veneam la tine în emisiune, aș fi continuat până la vreo 3 dimineață.
Aveți planuri mari să deschideți o a doua clinică medicală?
Foarte mari planuri. Deja suntem, am semnat contractul, amenajăm spațiu acum și eu sper că într-o lună de zile să-i dăm drum.
Wow, felicitări! Dând timpul înapoi și întorcându-ne la momentul accidentului, 24 de ani, te-ai întrebat de ce ți s-a întâmplat asta ție? Și gândindu-te acum că te-ai realizat după accident, ce
poți
spune?
Nu m-am întrebat niciodată de ce mi s-a întâmplat tocmai mie. Pentru că n-am avut timp, am fost ocupat cu alte gânduri, precum cel să mă sinucid sau să dau bani înapoi oamenilor de unde împrumutasem sau să mă apuc de treabă sau... Mintea mea a fost tot timpul ocupată. N-am lăsat-o să respire prea mult ca să se gândească la situația prezentă. Nu m-am gândit de ce eu.
Ce le spui persoanelor care trec prin situații similare și poate sunt în perioada de anxietate, depresie pe care și tu ai avut-o?
Păi acum, dacă sunt subiectiv, am să le spun să vină la noi, să interacționeze cu noi.
Dar primele încurajări...
Crede-mă că după ce ne cunosc, indiferent că au 2 zile de la accident sau 20 de ani, că sunt oameni care au și 50 de ani de la un accident de genul, își schimbă părerea despre situația lor după ce ne văd pe noi.
Excelent. Am un vis mare.
Am un vis mare și am zis că nu mă opresc până la primul spital construit.
Primul spital de recuperare.
Da. Primul spital al construit
tău.
De noi.
Da,
adică...
da, da, da. Și ce șanse sunt?
Șanse sunt foarte mari, că știu ambiția mea.
Cam în cât timp preconizezi că se va îndeplini acest vis?
Eu zic să ne apucăm de treabă în vreo 7 ani de acum încolo.
De ce un spital de recuperare?
Pentru că și eu și colegii mei, am omis să spun că 90% din colegii mei de la birou sunt la fel cu dizabilități, sau dacă nu sunt, au pe cineva, că e un tetraplegic, e un paraplegic,
exact.
Sau fără o mână, sau... sau e mama unui copil, și mama unui copil care nu are dizabilități, poate afla poverile societății. Că rampe, că lipsa lor, că borduri. Sau că e copilul unui părinte cu dizabilități, sau chiar dacă nu are dizabilitate, e doar bătrân și are nevoie. Am omis să spun că 90% dintre colegii mei sunt așa.
Cu probleme, cu dizabilități.
Cu diferite situații de viață și cred că asta o să tai, nu?
Ideea este de spitalul pe care tu vrei să îl faci. De ce este nevoie ca să se construiască un astfel de spital?
Pentru că eu și colegii mei am mers prin diferite locuri, care ar trebui să aibă ca destinație recuperare medicală și am văzut ce lipsește. Știm ce lipsește. Și eu, mergând în Marea Britanie, văzând altfel de lucruri, Nicu, la fel, prin Germania, a mers la niște clinici, am descoperit că ceea ce afară nu e la noi.
Nu se compară.
Și noi vrem asta. Și oriunde am încercat să promovăm în fața instituțiilor, acum avem și noi altfel de viziune și prezentăm altfel autorităților, nu suntem luați în seamă. Eu am zis, ok, dacă autoritățile nu pot, o vom face noi.
Excelent. Sunt convinsă că se va întâmpla. Ai realizat foarte multe până la 35 de ani, după un accident, când s-a schimbat radical viața și ai spus, da, trebuie să iau de la capăt.
Așa privești tu lucrurile. Eu spun că mai avem mult de muncă.
Sunt convinsă că nu te oprești aici. Și sunt convinsă că vom auzi în continuare de Marius Stratulat și de multele fapte bune pe care le face pentru cei care sunt în situații similare și nu numai. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru acest interviu. Te aștept și cu altă ocazie. Sănătate multă și da, să îți îndeplinești toate visele.
Mulțumesc, la fel, să rămână.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!